det. Det er de gamle sangene vi gjerne vil høre. Det går til hjertet. Virkelig. Sangen om Jesus. Den frelseren som vi har funnet, eller for å si det kanskje helt riktig, som har funnet oss og brakt oss liv og salighet. Det er forunderlig å få lov til å være en kristen. Han leste Kjetil fra Paulus, denne fariseeren og skriftlærde som Herren tok seg av og sendte ut med ordet. Det kostet Paulus det. Jeg skal lese en tekst fra en annen som Herren tok ut og sendte ut med ordet, og det kostet virkelig det også. Det var profeten Jeremia. Denne ungdommen som Herren valgte ut og sendte til sitt folk med ordet, for om mulig å berge noen. Israel var inne i en alvorlig tid da. Den teksten står i Jeremia, det første kapitlet. Før vi leser det, skal vi fortsette å be. Og legge det fram for deg, Herre, du som gjør ordet levende for oss. Og du som er den eneste som kan gjøre ordet levende for oss. Vi kan ta det med forstand, og vi kan tenke så mange ting ut ifra det, men bare du kan åpenbare det ved din hellige ånd. Og vi ber om at det må skje i ditt navn, Jesus. Amen. Jeremia 1, som sagt, og jeg leser ifra det 17. verset der i Jesu navn. Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet. Mot Judea, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Som vi ser av dette, så var det en forferdelig tilstand i dette folket da Herren kalte Jeremia til profet for seg. Og vi skal merke oss en ting her. Det er kanskje viktig, særlig viktig i vår tid. Dette at Jeremia var redd for det han ble kalt til. Han skjønte nok noe av hva kostnadene ville bli, i alle fall nok til at han ble redd når han fikk Herrens kall. Og så ber han seg nærmest unnskyld, og Herre, Herre, sier han, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Prøver å komme utenom, ikke sant? Og jeg vil bare være en vanlig ungdom som etablerer meg på vanlig måte, og lever et gudfryktig liv i all stillhet. Men profet, han skjønte hva det ville bli til. Han kjente folket sitt også, vet du. En som skal stå frem og tale Guds ord til dette frafallende folket. Og nei, ikke det. Og dette folket var ikke bare et forbilde på et hvilket som helst folk, vet du. Det er først og fremst et bilde på menigheten. Dette var altså Guds folk i den tiden altså. Israels folk var rett og slett Guds menighet på jord, og nå var altså den råtna fra topp til rot. Det er nemlig alltid slik det går til i denne sammenheng. Det råtner ovenfra. Og så sprer det seg nedover, akkurat som vi leste her, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester, og så mot folket i landet. Det hadde altså spredt seg som en sånn smitte utover hele folket. Kom ovenfra. Hele menigheten, altså. Hva er det vi ser i dag, når vi ser rundt oss? Og Jeremia var altså, han var redd. Det er vel noe med å tenke på i dag, hvor vi ser alle disse her som nærmest står og trår etter det de kaller profetisk gave. Ikke sant? De vil så gjerne være profeter. Og hvor man ser at menigheter i vårt land også sender bud på såkalte profeter fra USA, og fra England, og fra Australia, ikke sant? Og hvor det nå måtte være om de kan komme hit og virkelig være profeter for oss. Folk som kommer da mot et klekkelig honorar, selvfølgelig. De skal godt betalt for å komme. Og som lever i palasser i sine hjemland som følge av sin såkalte profetgjerning. Jeremia derimot, han var redd. Han behandlet de som skarn, altså. De heiva ned i en brønn. Det var ikke så stort å være profet da. Men så står det noen fine ting her. Herren selv taler til Jeremia og trøster ham. Først så leser vi, frykt ikke for dem, for jeg er med deg. Og vil redde deg, sier Herren. Ja. Det fikk han med seg på veien. Og Herren lyver ikke, vet du. Og som vi leste i vår tekst, de skal kjempe mot deg, det skal bli strid, ja, det kommer du ikke til å unngå, Jeremia, men så hører vi, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren, jeg vil redde deg. Vi skal se på noe her før vi videre stanser for noe av det fine Jeremia får høre i sin kaosopplevelse. For alt dette er ord også til deg som er her i kveld. Selv om du ikke som Jeremia er kalt til en bestemt profetgjerning. Jeg vil redde deg, sier Herren. Det er løfte til alle dem som tar sin tilflukt til ham. Har du hørt et sånt løfte? Jeg vil redde deg. Det er løfte det. Tenk å få høre et slikt ord fra den evige, allmektige Gud. Han som har alt i sin hånd. Det er jeg som vil redde deg. Det er jeg som har tatt på meg din sak. Ja, det er jeg som er din sakfører. Tenk på det. At den allmektige Gud i himmelen, den evige Gud som fører din sak. Liten sjanse for at du skal tape saken da vel. Jeg tror ikke du kan få noe bedre advokat. Men slik taler Herren til den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Vi kan si det slik, den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus. Fordi han ikke fant noen redning i sitt eget eller i noe annet. Det vil si den som er blitt overbevist om sannheten og derfor har det samme vitnesbyrde som disiplene. Herre, hvem skal vi gå til? Du er, du har, og så videre. Det er ingen annen. Vet du om noen annen som kan frelse din sjel? Så må du fortelle meg det i kveld. Nei, det er bare én. Han skal berge deg fra dine fiender, altså både ytre og indre fiender. Om de så slo deg ihjel, så oppnådde de ikke noe annet enn å sende deg direkte inn i paradis. Som vi ser det ved steiningen av den første kristne martyren, Stefanus, vet du. Han så himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Det vitner han. Det står om denne Stefanus at han hadde en høy ånd. Altså han var fylt av den hellige ånd. Han forkynte kraftig altså. Derfor så tok de så snart livet av han også. Og så er det en ting vi skal merke oss her. Herren hadde råd til å miste han som et vittne. Men så ble han altså dette vittne som vittne for oss nå i kveld. Jeg ser himmelen åpnet og menneskesønnen står ved Guds øyre og ham. Ja, altså Herren hadde reist seg for å ta imot ham. Ser du det? Og så kjenner vi denne sangstrofa av Engeseth om den fienden som vi vel kjenner best av alle. Argaste fien bær du, djupt I din egen barm. Altså, vi har en sånn kjeltring på innsida, en sviker og en foreder, som på innsida, som åpner døra for fienden, så han kan komme inn. Det skummel han som bor der inne. Det synderen. Den frafallende. Den gudfientlige. Han bor der inne. Argaste fien bær du djupt din egen barm. Ja, vi kjenner vel den fienden, ikke sant? Men vi har gjerne et annet forhold til denne enn andre fiender. Ja, andre fiender vil nok Gud fri oss fra, men denne må vi liksom kjempe med selv, tenker vi. Hvor har vi nå det fra I tilfelle? Nei, også her lyder det fra Herrens ord, fra Herrens munn. Jeg vil redde deg. Bare hør nå. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Fra all synd. Står ikke noe tilbake da? Og apostelens ord I Hebreerbrevet, brødre, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Jeg som en synder, altså, sier han, jeg har I Jesu blod frimodighet til å gå inn til den levende Gud I helligdommen. I følge dette ord det mer, som vi stiller spørsmålet da, det mer som må til for at du kan tre frem for himmelens trone med frimodighet? Det noe mer enn Jesu blod som må til? Det som allerede der altså, det ikke allerede åpent? Merk deg heller ikke at heller ikke denne apostelen var kommet videre, som vi sier. Det så mye snakk I mange sammenhenger, kristne sammenhenger I dag, om å komme videre. Nei, du, dette med Jesu Kristi blod, det som gir frimodighet til å gå inn for en levende Gud, han som tre ganger hellig, det du og jeg trenger å se mer av det og se dypere inn I det. Det å komme videre. Og vokse I nåde og kjennskap til ham. Men altså, apostelen han var ikke kommet videre. Han hadde fortsatt sin frimodighet I dette her, og ikke noe, og I dette alene altså. Ikke noe annet. Det jo dette ordet, dette budskapet han redder deg ut av fiendens grep igjen og igjen, ikke sant? Ved å minne deg på dette, at han allerede har nedkjempet denne fienden, og han har kjøpt deg fri fra hans slaveri, altså. Han som bor her inne, synderen. Og du, hvor salig, når du sitter der fortvilet over deg selv, all denne synd og svikt, og nederlag og likegyldighet og så videre, som du har opplevd hos deg selv, og så får du høre budskapet, Da har altså ikke denne fienden mer kraft til å holde deg fast enn hva en død mann ville ha. Han frir deg ut ved sitt ord. For denne fienden I virkeligheten død. Den fikk banesåret på korsets tre. Den død for deg, og du død for den. Merk deg, I Kristus. Og så dette andre som Jeremia får høre. Før jeg dannet deg av mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Det merkelige ord. La du merke hva som sto? Her. Når kjente Gud deg? Det gjelder det samme du som sitter her I kveld. Når kjente han deg? Da du ble dannet I mors liv? Ja, han kjente deg da. Men her står mer. Før, leste vi. Og da har vi med den evige Gud å gjøre. Det ikke noen tilfeldighet at du og jeg kom til verden, vet du. Han visste det. Han kjente deg før du ble dannet I mors liv. Og så har vi da denne bevegelsen blant oss som vinner stadig flere i vårt folk, som hevder at dette fosteret på begynnelsestadiet ikke et menneske ennå. Og som de derfor kan fjerne fra mors liv. For det jo ikke et menneske ennå. Her vet vi altså ut fra Guds eget ord hvordan han ser på det. Det altså et snakk om en himmelropende synd. Vi kan frimodig tro det ut fra Guds ord at de barn som en kvinne har mistet før de var fullbårne, de skal de møte igjen i himmelen en dag. Som fullverdige skapninger. Før jeg dannet deg i mors liv, sier Herren, så var du altså til i meg. Jeg forundrer det, vet du. Så var du altså til for ham. Her stod det også noe underlig. Fikk du det med deg? Før jeg dannet deg. Et hvert menneske av Gud, ellers hadde det aldri vært til. Virket på forferdelig underfull vis, som han sier, vitner salmisten, vet du, i salme 139,14. Så har altså dette ulykkelig skjedd, at denne forunderlige skapningen falt inn under synd. Har fått sitt indre menneske, sitt innerste vesen forandret til å stå sin egen skaper imot. Jeg kan ikke være ham lydig, om du gjerne ville det en gang. Du og jeg, om vi aldri så gjerne vil være Gud lydig, så makter vi jo ikke det. Det ødelagt. Det også, du kan se også Paulus' kamp i Romerne 7, så ser du hvordan det fatt egentlig når et menneske virkelig går inn for å leve etter Guds lov. Det blir ille. Det jo nettopp var både en vakt og en kristen far, ikke sant? Ja, jeg vil, men det lykkes ikke å fullføre. Jeg vil det, men jeg får ikke til. Ikke så det kan bestå for Gud i alle fall. Nettopp her så må du høre ordet fra din Gud. Hva sier han? Jeg vil redde deg. Altså, den som går ifrelst hjem til himmelen dag, det en vær som har underkastet seg dette, og har latt seg frelse av Herren. Jeg vil redde deg. Fariseerne i skriftene, det som vi hørte om til å begynne med, som Paulus jo også var til å begynne med, de prøvde jo å redde seg selv. Og når Herren kom til dem og sa at jeg vil redde deg, så tok de ikke imot det. Han ikke bare vår skaper, denne Gud, som presenterer seg for oss i skriften. Han også vår gjenløser. Han den som innehadde den nødvendige løsepengen, altså som kunne kjøpe oss fri. Det var hans eget blod. Jeg vil redde deg, sa han, og det har han også gjort, altså. Denne hans gjerning for deg var fullbrakt. Da Jesus utåndet på korsets tre. Har du ikke hørt det han sier? Det sier han jo til meg og deg. Det fullbrakt. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Hvorfor skal du legge noe til det som fullbrakt? Det jo ferdig, det. Du har vel funnet din gjenløser i skriften, har du ikke det? Eller så har du lest forgjeves til nå, om du har finnet aldri så mye annet. Om du kan stå frem som det mest åndelige av oss alle, gjøre tegn og under, hva som helst. Har du ikke funnet en løser, så har du lest forgjeves. Det var derfor Jeremia ble kalt til profet, også for at noen av disse menneskene om mulig kunne bli frelst. Og nå skal vi gå kort gjennom hele denne historien med få ord, og så håper jeg til Gud at du kunne hente deg noen trøst ut av det. De tok ikke imot Herrens budskap gjennom profeten Jesaja, Jeremia og disse, og da det bare en ting som står tilbake, vet du, og det dommen. Hør hva budskap Jeremia nå får for sin egen del, og dette svært. Det Herren som taler her også. Og du skal ikke be for dette folket, og ikke frembære klage og bønn for det, og ikke trenge inn på meg, for jeg hører deg ikke. Jeremia 7,16 står det. Du skal ikke be for dette folk, og ikke løfte opp klagerop og bønn for dem, for jeg hører ikke når de roper til meg i sin nød. Jeremia 11,14. Herren sa til meg, du skal ikke be om noe godt for dette folket. Jeremia 14,11. Altså, nå hadde de passert en grense. Og så vet vi av historien hvordan fiendehæren kom, den trengte inn i landet, la dem under seg og førte dem bort til trelldom i Babylon. Og der slutter vel historien for dette folket. Et forkastet folk. Nei, dommen var riktig nok tung, men forkastet det var det ikke. Dommen var uavvendelig, altså du skal ikke be opp for dem at de skal slippe unna denne dommen som kommer. Den må komme på grunn av frafall og synda. Men det ender ikke der for Israel. Også med dette hadde altså Gud fredstanker. For hør hva budskap de nå får ved profeten der borte i dette fremmede landet. Jeg er sikker på at du har hørt det ordet sitert mange ganger. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp, og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Ja. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Nå var de blitt ydmyke, og nå hadde de skjønt hvor alvorlig det var. De hadde mistet landet sitt, de var ført bort av en fiende her. Det er som om du hører et sånn klagesukk like ut av Guds eget hjerte, og Israel, om du bare kunne forstå ditt eget beste og vende om til meg. Forstår vi vårt beste? Han måtte altså føre dette frafallende folket inn i den største nød for å mulig å få åpnet deres ører for budskapet. Så er det altså det som lyder også til oss nå. Du kan vende deg til ham. En åpnet dør, en åpen faderfavn. Om du så har begått synder i en slik utstrekning og en slik art at han måtte felle dom over deg på en særskilt måte. Hans tanke for deg er fremdeles dette at han vil gi deg fremtid og håp. Han vil berge din sjel. Og det som har vært, altså, det skal du få lov til å glemme. Liksom han har glemt det. Slettet det ut av sin hukommelse, som han sier, tenkte. Jeg vil ikke mer komme det i hu, altså jeg vil ikke mer tenke på det, sier Herren. Det er den synd som du har begått. Alle de synder du har begått i dette livet så langt, så sier han altså til den som kommer til ham, bekjenner sine synder for ham, jeg vil aldri mer tenke på det. Vi får det liksom ikke ordentlig inn, gjør vi det? Når vi har ord å holde oss til, det er Herren som taler. Tenker ikke mer på det. Det er borte. Han har glemt, gjemt og skjult det i sin sønn, Jesus Kristus. Hører du virkelig dette, du? Hva som blir sagt her? Ja. Jeg skal fortelle en historie jeg hørte sitert fra en amerikansk press som var i Norge og hadde noen sånne gjennomganger av Guds ord. Og så forteller han om dette her, at Gud kommer ikke mer i hu, altså han sletter ut synden som er bekjent for ham. Så forteller han om en ung jente som hadde vært sammen med en gutt, og det var blitt barn av det, og hun hadde ikke tort å fortelle dette her hjemme. Det var vel et strengt hjem, kanskje. Og så endte det opp med abort. Det var fryktelig for å etter hvert måtte gå og bære på dette. Jeg vil gjerne bekjenne det for noen, men nå kunne liksom ikke det. Så kom hun sammen med en siden som ble mannen hennes, så ville gjerne fortelle henne, men hun fikk aldri dette til. Det var så forferdelig det hun hadde gjort for henne selv. Og så gikk hun til en prest, og det var far til den presten jeg snakker om nå. Og så fortalte hun til han hva som hadde skjedd. Og så tilsier han hennes syndenes forlatelse ut fra Guds ord. Så fikk hun tro det. Og så sier hun, nå kan jeg fortelle mannen min om denne synden, sier hun. Vet du hva presten sier da? Hvilken synd? Ser du det? Den synd Herren har tilgitt, den ikke mer. Du vet, i virkeligheten så vi jo alle bortført til Babylon, ikke sant? Dessverre så det så. Den åndelige forvirring og mørke hvor Gud, den sanne Gud, har skjult for oss. Det skjedde på fallets dag, og derfor så det han kaller oss tilbake til seg, altså fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, over i sin elskede sønns rike. Ennå lyder dette, altså, ennå i kveld. Jeg vil redde deg. Det Herrens begjær. Og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sang. Nå! En fallende, feilende syndetrel, da føddes på ny ved Guds kjærlighetsel. Det altså det du og jeg trenger å høre også i kveld. Den første gang og siden atter og atter. Du ser han som henger der på korset. Se det nå. Og hør ordet, jeg vil redde deg. Der redde han deg. Ja. Ja, Herre, vi fatter aldri som vi burde og skulle. Men takk at du kan gjøre det levende for hjertene våre, så vi tror det. Lever i det og regner med det. For det ditt ord, det ditt løfte, det ditt budskap, det ikke vårt. Vi priser og takker deg for det. I Jesu navn. Amen. Oh, yeah.
Amen.